Olen tervehdys teille kaikille. On ihan mukava olla taas täällä Hyvinkäällä ja oikeastaan kaikki lähti käyntiin siitä, että kun täydessä humalassa istuin Tukholman rukoushuoneella, en oikein itsekään tiedä miten sinne meni, oli jossakin siellä takana keskivälissä, katselin tänne etuosaa, jossa pastorit edustivat paikkaa, ajattelin siinä täydessä humalassa näin. Jos tuo pullukka saarnaa ja tuolla nousisi ylös ja tulisi minun luokse ja kehottaisi ja kysyisi, haluatko tulla uskoa, minä olisin valmis. Tiedättekö mitä? Minä en kerennyt kuin ajatella, kun pena nousee ylös, ryhdistää takkinsa ja laittaa raamattunsa tähän väliin ja lähtee kävelemään, niin mä niin kuin oikein heräsin humala tilastakin, että ei kai se nyt voinut kuulla, kun en minä edes ääneen puhunut mitään. Mutta annas olla, sitten ajattelin, no se varmaan kävelee jonnekin tuonne, mutta kuinka ollakaan, hän kun tulee tuohon, hän kävelee salin lävitse, tulee tuolle riville, jossa minäkin istuin, ja mä ajattelin, että ei voi olla totta. Sitten minä käänsin pääni ja ajattelin, no menköön rauhassa ohi, ja kun aikani oli näin, ja niin ajattelin, että nyt on aika jo katsoa muualle, kun käännyi, niin siinä hän seisoo ja katsoo minua. Ja sanoo nuori mies, koen sydämessä kysyä, haluatko antaa elämäsi Jeesukselle? Siitä se lähti ja tässä minä tänään olen. Manninen jo tänä aamuna sanoi, että evankeliumi on Jumalan voima. Ja itse olen ollut oikein mielissäni siitä, että tänään täällä on painotettu yhtä tärkeää asiaa, että Jeesus Kristus ja hänet ristiinaulittuna. Nimittäin kokoukset eivät ole todellisia kokouksia, jos ristiinnaulittu Jeesus pysyy jossakin muualla. Kun tämän päivän tekstiä on katsellut jo ajat sitten, niin sydämelle nousi ne ajatukset, jotka hyvin ohjautuvat kaikkeen siihen, mitä olemme kuulleet aivan tuon penaankin väkevän aloituspuheen jälkeen ja laulut, mitä täällä on ollut. Nimittäin teksti löytyy Paavalin ensimmäinen kirje korintolaisille jakeesta 2, josta luetaan Jumalan sanaa näin. Niinpä kun minä tulin luoksenne, veljet, en tullut julistamaan teille Jumalan salaisuutta suuremmoisin puhein tai viisauden keinoin. Olin näet päättänyt olla teidän luonanne tuntematta mitään muuta kuin Jeesuksen Kristuksen ja hänet ristiin naulittuna. Olin luonanne heikkouden vallassa, hyvin pelokkaana ja vapisevana, ja puheeni ja julistukseni ei ollut inhimillisen viisauden suostuttelevia sanoja, vaan hengen ja voiman osoittamista, jotta teidän uskonne ei perustuisi ihmisviisauteen, vaan Jumalan voimaan. Se, että kun mä läksin tälle pelastuksen tielle, todisti se, mitä äsken kerroin, että tuo ihminen pena ei olisi voinut tulla minun luo, ellei Jumala olisi vaikuttanut häneen. Hän ei inhimillisin keinoin millään opin kautta olisi voinut tätä asiaa niin kuin opetella ulkoa, vaan Jumala vaikutti. Tuo ristin Herra henkensä kautta hänen sydämeensä, tuolla mies menee hänen luo ja sanoo sitten ne sanat, jotka äsken kuulitte. Evankeliumi oikeastaan lakkaa olemasta evankeliumi, jos ihmisviisaus pääsee sen sotkemaan. Mitä se Raamattu sanoo tästä? Jakeessa 21 edellistä lukua sanotaan, koska Jumalan viisaudesta maailma ei oppinut viisauden avulla tuntemaan Jumalaa. Jumala näki hyväksi saarnauttaman hullutuksen kautta pelastaa ne, jotka uskovat. Ajattele nyt, Jumala antoi viisautensa ihmisille. Mutta tämän viisauden kautta ihminen ei osannut tulla edes Jumalan luo. Niin minä heitän kysymyksen. Miten me voimme sitten sillä viisaudella hoitaa Jumalan asioita? Me tarvitsemme ristiinnaulittua Kristusta joka ikinen päivä ja kaikissa tehtävissä, mitä ikinä teemme. Vaikkei meillä olisi yhtään tutkintoa ja tällaista viisasten kerhoa, kun meillä on Kristus, niin meillä on kaikki. Aivan niin kuin Katrin Kuhlman aikanaan sanoi näille erilaisille teologeille ja ihmisille, kun ne ihmittelivät, miten tuo nainen voi puhua tällaista viisautta, minkä eteen me olemme joutuneet lukemaan vuosikausia. Emmehän tiedä, että hän olisi missään oppinut näitä, mutta kuitenkin hän puhuu erittäin viisaasti. Ja sitten kun he menivät kysymään, mistä johtuu Kuhlman, että te puhutte näin viisaita ajatuksia ja asioita meidän ammattimme puolelta, kun tiedämme, että sä et ole kouluja käynyt tällä alueella, niin hänellä oli lyhyt vastaus, Kristus on minun teologiani. Jos Pyhä Henki ottaa Kristuksesta, jossa on kaikki tiedon ja viisauden aarteet, niin miksi me emme käänny hänen puoleen, häneltä pyytämään näitä? Jos haluat, että elämä sykkii rinnassa, pidä huoli, että Kristus vaikuttaa siellä. Pelkkä kirjain voi kuolettaa ihan lopullisesti ja tappaa lopullisesti, mutta kun Kristus saa olla kokonaisena henkensä kautta, niin silloin jubileeraa. Se voitelu, joka annettiin, se ei koskaan lähde pois. Mulle useasti sanotaan, miksi sä oot aina yhtä palaava. Sen takia, kun se voitelu, joka annettiin, niin se on edelleen mulla. Ja kuitenkin Jumalan henki oppimattomallekin miehelle ja naiselle voi avata Jumalan sanan. Miksi näin? Tämä sana ei ole yhdenkään inhimillisen ihmisen viisaudessa selvitettävä ja ymmärrettävä sana, vaan Jumalan henki antaa teille ymmärrystä, ymmärtää sen sanan, joka on Jumalan hengessä annettu. Milloin me opimme ymmärtämään, ei tarvitse olla mitään kulisseja siinä, kun meillä on Kristus. Jos tällaisen ukon Jumala eräänä päivänä pelasti ja on antanut erilaisia aineksia ja asioita niin, että herrat ja narritkin on haukotellut, kun on ruvettu puhumaan viisaita, niin eikö se ole mahdollista kaikille? Kuule, monta herraa ja narria, niin erilaista lukenutta miestä, niin joutuu haukottelemaan, mistäs tämä kaveri tällaisia asioita voi puhua. Mä voin sanoa niin kuin Katrin, Kristus on minun viisauteni lähde. Silloin kun minä en tiedä, mitä minä puhun, hän antaa minulle suun ja viisauden. Haluatko sinä käyttää häntä, joka voi antaa sinulle kaiken sen viisauden? Sinähän voit tietenkin oman järkesi kautta järkeillä asioita ja laittaa niitä asioita omaan järjestykseen. Mutta on helpompi tie. Me olemme kuulleet tänään kammiohetki Jumalan etsimistä omassa yksinäisyydessä, yhdessä seurakunnan kanssa, tutkia Jumalan sanaa. Vaikka ei ymmärrä, niin luen uudelleen. Ja yhtenä päivänä vain sana alkaa avautumaan. Ja kun sana avautuu, voi miten ihanassa pöydässä ihminen saa silloin olla. Mä en kovin paljon laita ylös sitä koskaan, mitä muut puhuu. Tiedättekö te, mistä se johtuu? Enkä kovin paljon, eikä mulla olekaan saarna lappuja jemmassa. Se johtuu yksinkertaisesti siitä, että mä oon jatkuvasti riippuvainen Jumalan armosta. Seuraavaa paikkaa, kun lähden, niin ei ole valmista tekstiä, se on pakko saada. Ja tämä pitää niin kuin aistit koko ajan sinne päin kunnossa, koska turha on astua kenenkään, mihinkään kenenkään eteen, jos ei Jumala pääse vaikuttamaan. Sitten on vain jotakin muuta puhetta. Paavalikin, jolla oli ja olisi ollut mistä ottaa, niin hän sanoi näin, että minun puheeni ei ollut nyt sellaista, että yritän niin kuin sen keinoin, puheen retoriikan tai muun kautta saada teille nyt tätä asiaa esille tuoda, vaan ensinnäkin päätin olla tuntematta mitään muuta paitsi Kristuksen ja hänet ristiin naulittuna. Hänestä Jeesuksesta riittää ammennettavaa. Tiedän monien vanhojen julistajien, jotka ovat elämänsä kuluttaneet Jumalan asioilla, niin hekin sanovat, että on ihanaa, kun Kristuksesta riittää jatkuvasti ammennettavaa. Löytyy sellaisia aha-elämyksiä, mitä en ole koko tämän pitkän vaellukseni aikana saanut. Eli meillä on jatkuvasti oppimista suhteessa siihen, mitä Jumala on. Koska hän on niin paljon suurempi ja suveneeri kuin me kaikki. Ja kun hän julisti tätä Jumalan sanaa, niin hän puhuu kyllä heikkoudestakin. Mutta ei se johtunut siitä, että se pelkäsi niitä ihmisiä, vaan se oli nöyryyttä ja pyhyyttä Jumalan edessä. Rakkaat ystävät, kun tälle paikalle nousee, meidän vavistuksemme, pyhä arkuutemme johtuu vain siitä, että Herrasta olemme riippuvaisia. Annatko Herra tänään taas sitä, että voin sitä kansaa, sitä joukkoa, jotka siellä on, voin välittää heille sitä elämän sanaa ja sanomaa. Ja se laittaa välillä hyvinkin vapisevalle paikalle. Vai mitä julistajat sanoo? Kyllä ne sanoo näin nyökytyksestä päätellen, että se on se ainut. Ei meidän tarvitse ihmisiä pelätä. Minäkin ennen pelkäsin, mutta kun Herra täytti pyhällä hengellä, ei ole sellaista areopaakki, ei ole sellaista vankiselli, ei ole sellaista paikkaa, ettenkö olisi valmis tämän toivon tunnustusta antamaan, mitä olen saanut Kristuksessa. Ennen se olisi ollut mahdotonta, mutta enää. Ja sen tähden meidän ei tarvitse pelätä ihmisiä, mutta oikeassa mielessä, kun pelkäämme Jumalaa, se koituu meille siunaukseksi kaikille. Puheeni ja julistukseni. Se ei ollut inhimillisiä viisauden suostuteltavia sanoja, minkä tähden. Paavali tiesi kyllä, että jos hän käyttää sitä kaikkea, mitä hänellä on, niin sillä voi määrättyjä asioita saada aikaa. Mutta mitä tulee siihen elämään, jonka Kristus antaa, siihen tarvitaan Kristuksen antamia sanoja, eikä meidän viisauksia. Koska se sotkee Jumalan evankeliumin. Voisi puhua paljon siitä, miten tänä päivänä suhtaudutaan, kun ollaan luettu paljon niin erilaisiin asioihin, kun tupakastakin pitäisi niin kuin vapautua, niin, ja kun siitä puhutaan jollekin, että me emme kasta, ellei ihminen vapaudu muun muassa tupakasta, se on julkisynti, josta pitää tehdä parannus, niin tämän päivän useat helluntaipastorit laittavat kädet, kuule, tämä on kuule niin korkealaatuinen teologinen kysymys, että tästä pitäisi nyt käydä kuule suuria keskusteluja. Jos näissä lähdetään kuule keskustelemaan ja tekemään kompromissia, niin minä sanon vaan, että jos se valo, joka teissä on pimeyttä, kuinka suuri tulee olemaan se pimeys? Jos Jumalan poika tekee teidät vapaaksi, niin te tulette todella vapaaksi, sanoo tämä Jumalan sana. Ja sen tähden mieluummin minä olen vapaa kuin erilaisten asioiden orja ja lähden pitkiä keskusteluja ja sieluhoitoisia asioita ja tähän vielä teologitkin sotkemaan mukaan, niin kyllä sitten on soppa selvä. Mutta kun Kristus haluaa ja odottaa, milloin sinä annat sydämesi hänelle. Ja kun hän pääsee sinne, niin hän vapauttaa, niin kuin Pertti tuossa jo esille väkevästi toi. Mitä meidän julistuksemme Paavalin mukaan oli? Se oli hengen ja voiman osoittamista. Kun on ihmisestä kysymys, joskus sanotaan, että minä menen tai minä vaan silloin tulen uskoon, niin uskookaa ihan noin vaan tulla. Tässä nimittäin yhtenä päivänä yksi kaveri seisoo rukoushuoneemme edessä ja polttelee sellaista pitkää sikaria ja sanoo, kuules pastori, eikö nyt ole kohta helluntai? On joo, kohta se on. No mä oon vaan ajatellut, että tehdään varmaan helluntaina niin kuin kastatte ihmisiäkin. Mä sanon, kyllä kastetaan, jos tarvetta on. Mutta ei siinä mitään. No kun minä olen ajatellut mennä kasteelle ja jatkaa siinä höyryttelyä. Mä olen, no se on ihan hieno asia, mutta meidän täytyy vähän keskustella. Ja sitten kun rupesin tämän kaverin kanssa keskustella, niin se on uskossakaan. Jostain hänelle oli kasteasia selvinnyt, vaikka ei ollut uskossakaan. Mutta minä sanoin, istuhan tuohon kokoukseen, niin pääset kuulemaan evankeliumia ja katsotaan mitä sen jälkeen. Ja niin hän istui kokoukseen ja sitten hän tuo elämänsä Jumalalle ja halusi antaa myöskin sikarissa pois, että Herra nyt pelastako koko elämän ja nyt on hyvä lähtökohta lähteä ja kohta saamme viettää taas pienessä seurakunnassa kastejuhlaa. Sanokaan, amen, amen, se on ihan asia. Tämä helluntai enää herää siitä, mistä ennen se oli kunnia ja oikein tykipiipusta räjähtävä asia, kun joku menee kasteelle. Kokeillaan muuten, osaatteko sanoa halleluja nyt? Halleluja! Me huutelemme aina silloin tällöin meidän rukoushuoneessa, kun kapakka on toisella puolella, niin kun sieltäkin kuuluu huutoja, niin me annetaan vähän takaisin. Ja kun meillä on vielä mielessä, että se tiiliseinä hajoaa, kun tupa jää pieneksi, me tarvimme lisää tilaa, niin me huutelemme senkin takia, että ne hermostuisi meihin vähintäänkin ja lähtisi nostelemaan ja möisivät sen paikan meille. Kiitos Herralle. Mutta jos ei Jumalan henki ilmesty, ellei elämä ilmesty, niin meidän sanoissa ei ole mitään voimaa. Ja ne on ihan turhia sanoja, se on aivan varma. Ja kun nyt ihminen tulee, niin Jumala itse vetää sitä ihmistä. Minutkin vedettiin tuohon tilaisuuteen aivan merkillisellä tavalla. No Jumala sitten omalla tavalla hoitelee ja käyttää ihmistä myöskin välikappaleena. Mutta ellei ihminen vedä jumalatonta ihmistä, niin ei se voi ihminen uskoa tulla. Jotkut sanovat tänä päivänä, kun monet kääntyvät, niin ne ei tule enää synnin tuntoa. Meillä ne tulee, mutta meillä on evankeliumi, joka tekee heistä syntisiä. On ihana nähdä, kun ihmiset tulee niin kuin ennen itkien alttarille. Itkevät syntiensä suuruutta ja paljoutta. Itkevät ja huutavat, voiko vielä saada syntini anteeksi. Ja kun tällä mielellä ihminen tulee, niin siinähän saadaan synnit anteeksi ja siinä vapaudutaan. Ajatelkaa tällainenkin asia. Pari viikkoa sitten eräs nainen lähtee viimeisen kävelymatkan tekemään. Hän on päättänyt tehdä itsemurhan. Ja hän on varannut siihen tehostimet, minkä kautta se tekee, mutta lähti aivan kuin viimeiselle kävelylle, kunnes 1-2 seisoo siinä meidän rukoushuoneen edessä, ja hän katsoo kylttiä helluntai-seurakunta. Tuo helluntai-seurakunta-sana iskee miekan tavoin tuon ihmisen sydämeen. Hän herkistyy. Hän alkaa ymmärtämään, Jumala sittenkin vielä haluaa hänenkin puoleen kääntyä, ja hän on 20 vuotta ollut omilla teillään. On 90-luvun alussa tullut uskoa. Ja nyt sitten hän näkee tämän seurakunnan. Asuu lähellä, mutta ei tiennyt, että tässä on seurakunta. Tulee sisälle, kuuntelee saarnan. Ja hän muun muassa on tällainen, hän tuli itkien ja huutaen. Voiko hänelle vielä armo riittää? Ja kun kyselen siitä, että mikä sinä olet ja mitä sinä odotat, niin hän kertoo tämän traagisen jutun. Ja mä sanon, kuule, nyt jos milloin Jumalan henki vetää sua parannukseen. Haluatko tehdä sellaisen parannuksen, että laitat viimeistä piirtuun myöten kaikki asiat kuntoon, seurakunta kohtaisesti kaikki, kyllä haluan itkeä ja huutaa. Ja kun siinä julistetaan syntejä anteeksi, niin olisitte nähneet sen kasvot, se sai synnit anteeksi ja se huomasi itsekin, kun peilistä kattoo. Siinä ilme muuttuu. Eli jos meillä on terve evankeliumi, Jumalan johdossa julistettu Jumalan sana, ei ole sellaista paikkaa, ei ole sellaista aikaa, missä ei Jumalan sana itäydy ja tuota hedelmää. Kaikkialle, minne minä olen mennyt, kaikkialla, missä olen saanut olla vaikuttamassa, jos me olemme valmiit laittamaan itsemme likoon, tekemään Jumalan tahtoa, viemään tuon evankeliumin, kertoa se muille ja tehdä työtä Jumalan johdonmukaisesti, niin hedelmä on seuraus siitä totuuden kuuliaisuudesta. Se on seuraus. Minusta olisi aika hullua tehdä työtä ja istuttaa seurakunti, jos mä en usko, että tämä homma niin kuin pitää mitään sisällä. Kun minne tahansa mä menen ja minne Jumala vie, mä tiedän, että mä oon tullut tänne sitä varten, että nyt aletaan näkemään vaivaa ja paljon vielä vaivaa. Ja kun vaivaa nähdään, tehdään se osuus, mikä meille kuuluu. Annetaan Jumalan hoitaa oma osuus. Ei puututa siihen, liikaa puututaan välillä siihen, mikä kuuluu Jumalalle. Mutta ellei Jumala anna kasvua, ei tapahdu yhtään mitään, eikö niin? Mutta jos me huolella Jumalan piirustusten mukaan ja teemme niin kuin Jumala johdattaa meitä, niin silloin hedelmä on varma seura. Voit ihan huolella jo ostaa kastealtaankin alkavaa seurakuntaa, koska siellä aletaan kastamaan ihmisiä. Kyllähän mullekin siinä ensin sanottiin, että mihin me kasteallasta tarvitaan. Mä sanon siihen, että mä alan kastaa ihminen. Ketä sinä kastat? Niitä, joita tulee uskoa. Muutamat vastusti ja sanoi, että ei ole rahakaan oikein, mutta mä sanoin, ei tätä hommaa rahalla tehdä. Tämä on uskon kautta, siirretään rahavaratkin sinne, mihin ne kuuluu. Ja nyt vaan toimitaan ja tehdään. Ja kun Jumala osoitti sitten epäuskosellekin joukolle, kun kastehallas hommattiin, niin 6 ihmistä pystymme tästä meni kasteelle. Sanokaa nyt aamen. Se on vähän herkässä, mutta eiköhän se herkisty, kun tässä vähän pommitetaan. Mutta Jumalan sana ei palaa tyhjänä. Eli jos sinä jumalallisin tavoin teet työtä, niin se sana ei pala ja tyhjänä, hän itse pitää siitä huolen. Ja sitten kun tulee tämä vaihe, että näemme, että ihmisiä tulee uskoa, niin ei se ole kenenkään yhden ihmisen show, vaikka se pitäisi minkälaisia kokouksia. Siellä sanotaan leikkaa ja istuu ja kasteli. Kaikki saavat yhdessä iloita. Mistä ne iloitsee? Että Jumala antoi meidän työlle siunauksen. Minusta on hyvä, kun Tauno Rantala aina mainitsee tällaisen ajatuksen, että Jumala on tunnustautunut meidän työhön mukaan. Eikö se ole hyvä asia? Jumala tunnustautuu meidän työhön mukaan ja silloin siitä tulee hyvä juttu. Ja ihminen Jumalan vetämänä, kun se tulee, Jeesuksen henki vaikuttaa, pyhä henki, niin silloin tapahtuu todellisia ihmeitä. Aivan niin kuin minun kohdalla, kun pyhä henki sai sen tehdä ja käytti ihmistäkin välikappaleena, niin vaikka oli täydellinen humalatila, niin siitä se lähti ja se oli ensimmäinen, mitä mulle tapahtui, niin mä selvisin siitä humalasta. Sekin on jo ihme osalta, että voi ennen kuulua täydestä humalasta, ihminen voi silmän rapaussa selvitä, mutta minulle kävi näin. Ja sen tähden kaikessa, mitä me teemme, ihminen, kuka tahansa, niin meidän pitäisi kaikessa pyrkiä siihen, että tapahtuu Jumalan tahto. Tästäkin me olemme kuulleet tänään. Ja jos Jumalan tahto tapahtuu, niin eihän Jumala tahdo turhaa, eihän. Jos hän sanoo ja hän puhuu jotakin ja tahtoo jotakin, niin hänen tapansa on toteuttaa sanat eläviksi. Hänen teot elävät aina ja sen tähden on hyvä turvata häneen koko sydämestä ja laittaa kaikki likoon hänen puolestaan. Myöskään Jumala, kun hän antaa henkensä, se ei tule sen tähden, että me olisimme jotakin tai kun me sanomme jotakin, vaan hän antaa oman tahtonsa mukaan henkensä ilmetä. Jos nyt vaikka tähän 1-2 humahtaisi jumalallinen voima, niin ei se välttämättä humahda seuraavassa kokouksessa. Mutta Jumala antaa välillä henkensäkin humahtaa, ja aika paljon se riippuu siitä, että odotatko sinä tätä humausta vai et. Eihän voinut tehdä montaa ihmettä ja tunnustekoa heidän epäuskonsa tähden, mutta siellä missä uskotaan Jumalan tekoihin, Paavali näki hänellä sen uskon. Ja kun hän näki sen uskon, hän antoi muutaman ohjeen ja niin taas alkoi tapahtumaan. Jumalan sana synnyttää tätä uskoa ja uskon puhe synnyttää. Ja kun sana tulee, niin se tulee sinun suuhun, se tulee sydämeen ja se on se uskon sana, jota olet tänään kuullut. Ja Jumalan sana alkaa elämään ja tekemään työtä. Ja kun Jumalan sana pääsee sitä tekemään, niin silloin aina tapahtuu. Joku näistä puhujista mainitsi tällaisen ajatuksen, että yksi osa sitä pyhityselämää hän näkyy siinä, kun ihminen itse huomaa, että mä oon muuttunut. Kuka uskaltaa nostaa käden mulla, että sä oot muuttunut? No, käsi ylös, jos oot muuttunut. Älä arkaile, joko me olemme muuttuneet tai emme ole muuttuneet, eiks niin? Ei kahta puhetta. Ja Jumala, kun antaa henkensä, ja tapahtukoon siinä lieveilmiöinä mitä tahansa, kaatuminen, hyppiminen, mitä tahansa. Mutta jos se on Jumalan hengen kosketus, niin siinä on hedelmänä se, että se muuttaa sinun elämääsi. Jos sinä vaikka kuin sanot minulle, että koin niin väkevää siellä ja sitä ja tätä aamusta iltaa, mutta ei näy muutosta, niin silloin kyllä herää kysymys, mikä henki on kosketellut. Jumala ei kosketa meitä turhaa. Me teemme Jumalasta joskus sellaisen hyppyhevosen ja joskus jopa pilkkaamme Jumalaa määrätyllä tavalla. Aivan niin kuin joku sanoo näin, että kun minä tulin uskoon, niin Jumala vapautti minut huumeista ja viinasta, mutta ei tupakasta. Silloinhan se on melkein jo lähellä Jumalan pilkkaa. Aivan niin kuin Jumalalle ei olisi ollutkaan voimaa siitä tai ymmärrystä vapauttaa. Totuushan oli, että Jumala vapautti kaikista näistä, mutta me itse vaan, että kun sielunvihollinen alkoi puhumaan, niin tämä nyt on niin pikku asia, kyllä sä voit vielä sitä tehdä, jonkunlainen tutti pitää vielä jäädä, että ihan heti kaikki lähe. Ja sitten kun se jäi, niin jäätiin kiisiin, siitähän tässä oli kysymys. Mutta mitäs lääke, ja siinähän tulee sitten vielä jatkoa kyllä, että jos näinkin surkeasti sulle on käynyt, niin Raamattu opettaa näin. Se, joka tunnustaa synnin. Eli jos sä, nyt puhutaan tupakasta, jos ymmärrät, että tupakka on syntiä, ja sä tunnustat sen, että se on syntiä, jota mä teen, ja hylkäät, eli laitat pois sydämessäsi, silloin koittaa jumalallinen anteeksi anto ja armo. Ja sinä vapaudut tästä asiasta. Mä useille sanonut, että kun sä lähdet tästä, niin vihollinen kyllä varmaan vähän niin kuin kiusaa, että pääsinkö vai en tästä vapaaksi. Ja sitten vähän niin kuin tekee mieleen, että laitanko vielä, niin mä sanon, älä tee niin kuin ennen teit. Vaan nyt jos tämä vielä vihollinen kiusaa, kun lähdet tästä pois, niin sano sille viholliselle ihan ääneen. Mun ei tarvi enää polttaa, koska Jeesus on vapauttanut hän, jolla on kaikki valta. Yksikin kaveri sitten, näitä olisi paljon, mutta yksi kaveri sitten kertoi mulle jälkeenpäin, kun hän lähti siitä, niin hän laittoi auton käyntiin ja lähti ajamaan, niin hän kyllä näki sen tupakkaaskin siinä, eikä heti heittänyt pois, niin vihollinen sanoi, no ota nyt yksi. Ja kun hän siinä, että ei hän ota yhtään, niin vihollinen oikein rupesi, että no ota nyt edes yhdet savut. Mutta ota nyt vaikka yhdet savut. Ja sitten se ajatteli, no voihan mä yhdet savut ottaa ja laittaa röökin suuhun. Ja samassa kun sytytti, silloin tajus, ei yhtään savua. Ja sanoi, ja Jeesuksen nimessä mun ei tarvi polttaa enää, koska Jeesus on vapauttanut ja kaveri vapautui. On asioita, joita meidän pitää itse tehdä. Ja Jumala koettelee nimenomaan ensin meitä. Olemmeko valmiit hylkäämään sen asian, jossa me olemme kiinni? Ja jos me sydämessämme hylkäämme sen ja sitten tunnustaudumme Jumalan eteen, sen jälkeen koittaa armo ja laupeus. Ja Jeesuksen Kristuksen, hänen poikansa veri puhdistaa sinut kaikesta synnistä. Ja sen jälkeen voit sanoa, nyt on vapaa olo. Ihana vapaa olo, kun Jeesus on vapauttanut. Jumalan henki tekee työtä tänäkin päivänä ja annetaan sen tehdä, koska me emme pysty näitä tekoja tekemään, ei kukaan. Ja mitä ihmiset odottavat? Näitä kiehtovia saarnoja vai? Ei, vaan ne odottavat elämää. Oletteko te muuten kuulleet, kun monet sanovat näin, että saarnassa yksi sana tuli sellaiseksi mun sydämeen, että se jäi niin kuin puhutteen. Se oli avainsana. Siinä sanassa oli se elämä. Ja ihmiset, jotka tulevat taakkoineen ja erilaisiin kuormien kanssa, niin etsimään Jumalaa, niin ei ne eti mitään viisaita puheita tai suuria läksyjä. Ne edet odottavat sitä elämää, jonka Jeesus voi antaa, että hekin pääsevät siihen sisälle. Ja sen tähden meidän tulisi olla elämänjakajia. Vaikka yksi sana, jos on elämä, kun tuhat viisasta, missä ei ole elämää. Ja sen tähden puhujien pitäisi oppia ymmärtämään, että sen minkä puhun, niin sen puhun niin kauan kuin Jumala antaa. Ja sitten kun anna, niin sitten sanoo heti aamen. Ja kun näin tapahtuu, silloin usko ei perustu inhimilliseen ihmisen viisauteen, vaan me kaikki käsitämme, nyt on Jumala koskettanut minua. Ja uskon kautta he pääsevät sisälle tähän ihanaan elämään. Tämä sanoma rististä on tosi hullutus niille, jotka kadotukseen joutuvat. Mutta huomatkaa tässä, kun puhutaan, että tätä hulluutta puhutaan, niin ei se ole hullutus muille kuin niille, jotka kadotukseen joutuvat. Mutta ne, jotka ottavat vastaan, ne, jotka pelastuvat, se on Jumalan voima. Eli se on jotakin muuta kuin semmoinen hullutus, mitä me ymmärrämme. Sanoohan nimittäin sanaa näin, että jos Jumalassa on hulluutta, jos nyt ajatellaan näin, niin Raamattu sanoo, että Jumala hullutus, niin se on ihmisiä viisaampi asia. Eli ei Jumala mistään nyt sellaisesta hulluudesta puhu, mitä meillä on jo ihan tarpeeksi. Vaan jos hänestä nyt joku kohta löytyy, että se on hulluutta, niin hänen hulluutensakin on väkevämpi kuin kaikki ihmiset yhteensä. Ja kyllähän tällaista hullutusta silloin ihminen luulisi ainakin kaipaava. No jos Jumalassa on heikkoja kohtia, niin Raamattu sanoo, Jumalan heikkouskin on ihmisiä voimakkaampi. Eli hyvin täysin sydämin voi turvata tähän Jeesukseen. Täällä kun puhutaan, niin juutalaiset vaati näitä ihmetekoja ja kreikkalaiset etsivät viisautta, mutta Paavali sanoi, me taas saarnaamme ristiinnaulittua Kristusta, joka on hullutus. Eikö juutalaisille pahennus ja pakanoille hullutus. Eli ollaan niitä ihmisiä, jotka janovat Jeesusta ja elämää. Ja koska se elämä tekee meistä eläviä. Monet ovat kuolleet jo rikoksiinsa, mutta kun he kääntyvät ja tulevat Jeesuksen luo, tunnustautuvat hänen edessään, niin hän vapauttaa heidät kuolemasta elämään Jeesuksen Kristuksen, Jumalan pojan, ristiinnaulitun Jeesuksen, sen työn tähden, jonka hän teki, sen kautta ihminen voi vapautua tänäkin iltana. Ja tämä Jeesus on tänään täällä ja tätä Jeesusta me haluamme suositella sinunkin sydämelle. No mitä sä tarvitset? Pena jo mainitsi tuon roomalaiskirjeen kohdan. Jos sinä haluat tunnustautua hänen edessään, uskoa evankeliumin, avata sydämen hänelle, niin sinä pelastut. Onko se juuri sen tähden niin vaikeaa, kun se on niin helppoa? Jos lapsikin ymmärtää pelastuksen vastaanottaa, niin mites me aikuiset? Täällä joku mainitsi niistä lapsista tänään, olikohan se Veikko, niin mulla oli erässä vaiheessa tällainen vaihe, että kun mä saarnasin evankeliumia yhtä samalla tavalla kuin tänään, niin lapset tuli uskoon mun kokouksissa. Se oli ihmeellinen asia, mutta luultavasti just sellainen asia, että evankeliumi oli parhaimmillaan, kun lapset ymmärsivät ottaa ja tulivat syntisinä ihmisenä katumukseen ja antoivat elämänsä Jeesukselle. Näitä lapsia on tänä päivänä uskossa. Evankeliumi on sellainen, että se sanoma tulee niin alas ja niin etäälle ja levelle, että jokainen voi siihen tarttua. Ja nyt sitten uskon kautta tähän Jumalan pojan nimeen. Sinäkin voit tänä iltana pelastua. Uskon kautta voit tarttua siihen, että tänään Jumalan sana tuli, rohkas minua ja nyt mä ymmärrän, että kun mä tartun tuohon, niin mä vapaudun. Ja kun sinä sydämessä käännyt Jumalan puoleen, sä vapaudut. Mutta Herra, niin kuin Pena sanoo, hän myöskin parantaa niin mielen alueelta kuin sitten ruumiin alueelta. Ja kaikki tapahtuu siitä, kun sinä katsot Jeesukseen, jolla on valta, ja uskot siihen. Aivan niin kuin Markuksen evankeliumissa sanotaan, tai siellä sanoo, Jeesus sanoi tälle eräälle tyttärelle, kuka sitten tuli terveeksi, niin hän antoi tällaisen ajatuksen, että uskosi on tehnyt sinut terveeksi. Sinä uskoit minuun, sinä uskoit minun ristin työ, sinä uskoit tähän. Usko on antanut sinulle tämän terveyden. Toiselle miehelle, kun häntä yritetään saada epäuskon suohon, niin Jeesus sanoo, älä pelkää näitä ihmisiä, usko ainoastaan. Tänä iltana sun ei tarvii mitään muuta kuin uskoa. Ja jos sinä uskot tähän Jeesukseen, josta me olemme julistaneet, niin se aiheuttaa sen, että sinun täytyy tehdä parannus. Aki mainitsi usko ja parannus, ne kulkee käsi kädessä. Ensi sinut herätetään aivan kuin jo siihen hetkeen, että nythän minäkin voin elämän saada. Ja kun alat tuota elämää tavoittelemaan, sinusta tulee erittäin syntinen ihminen Jumalan pyhyyden edessä. Mutta älä hätää, syntisiä hän tuli pelastamaan. Ja nyt kun sinä siinä teet täydellisen tunnustuksen ja parannuksen Jumalan edessä, niin silloin tapahtuu se ihme, se joka minun tyköni tulee, minä annan voiman. Uskotko sinä tähän Jeesukseen? Jos sinä tähän Jeesukseen uskot, niin tänä iltana tässä kokouksessa voit tulla tämän Jeesuksen luo. Ja niin varmaa kuin Jumalan sana, niin varmaa on, että elämäsi muuttuu. Älä enää jätä mitään asiaa, että vielä vähän kattelen ja vähän myöhemmin. Vaan niin kuin Pena sanoi, tässä ja nyt tänä päivänä. Sano tänä päivänä kaikelle sille saastalle ja romulle, mikä ikinä pitää sinua kiinni. Sano sille, että nyt loppu, nyt vaihdetaan osia ja minä lähden siitä, että minun koko elämäni ja sydämeni luovutetaan Jeesukselle. Ja kun Jeesus elämä alkaa tulemaan, niin alkaa kiinnostus menemään moniin muihin asioihin. Se on voima. Hengellä me voimme kuolettaa kaiken sen lihallisuuden sanoa sanaa. Ja tänä iltana se on mahdollista. Painetaan päät rukouksiin ja kiitellään tässä Herraa. aina kun tällaista tilaisuutta päätetään ja on paljon porukkaa, etenkin kun ei tunne, niin haluan kysyä tämän tärkeän kysymyksen. Onko tänä iltana joku sellainen ihminen täällä, joka et ole uskossa, mutta haluat tänä iltana tehdä ja ratkaissa suhteesi Jumalan puoleen, haluat uskossa vastaanottaa Jeesuksen pelastajana, niin nosta sinä käteesi ylös ja muistan sinua rukouksi. Kuka haluat tänä iltana tässä kokouksessa pelastua, niin käsi ylös nyt, niin näemme ja voimme rukoilla sun puolesta. Onko täällä alalla oikealla joku tämmöinen henkilö? Onko joku, joka haluat antaa elämäsi Jeesukselle? Vai ootteko kaikki? Onko täällä vasemmalla joku, joka haluat tulla uskoon? Tämä on se tärkein kysymys ja sen tähden me kysymme. Entäs parvekkeella vasemmalla? Haluatko tulla uskoon? Siellä oli yksi ihminen. Onko siellä joku, joka haluat tulla uskoon? Jos haluat tulla uskoon, tämä on se tärkein kysymys ja sen tähden me kysymme. Mutta nyt kysytään toinen kysymys ja nyt joudut tekemään tiliä itsesi kanssa. Kuka tänään koet olevasi syntinen ja tarvitset Jeesuksen veripesua? Haluat vapautua nyt tapatottumuksista. Nyt käsi ylös. Ensi täällä parvekkeella. Jumala näkee. Siellä on useita ihmisiä. Entäs täällä vasemmalla? Jumala näkee. Teet todella paljon. Onko tässä keskellä? Jumala näkee. Siellä on useita. Täällä oikealla. Herra näkee siellä. Miten siellä perällä? Siellä. Joo, Jumala näkee ja tuntee ja tietää asian. Tänä iltana teillä on mahdollisuus päästä Jumalan lasten vapauteen. Ja nyt mä vähän piinaan sinua. Sen tähden, että jos sä olit tosissasi, nyt lähde sieltä tänne alttarille. Nyt. Ei huomenna, vaan nyt. Jeesus naulittiin julkisesti ristille. Hänet häväistiin siinä. Sä saat tehdä nyt julkisen parannuksen. Tosi täällä on vaan armollisia ihmisiä, täällä on helppo se tehdä. Mutta joskus kannattaa ihan julkisesti astua alttarille ja sanoa Herralle tässä nämä asiat ja kohta kun käymme rukoilemaan, niin se on aivan varma asia, kun sä oot sydämessä ollut tosissasi, niin Jumalan siunaukset tulee elämään. Se ei ole häpeän asia, se on ilo asia, kun saamme tulla Jeesuksen luo. Odotamme vähän aikaa, koska se on kuitenkin tärkeää, että ihminen pääsee kokemaan täydellisen vapauden. Ja kun Jeesus kohtaa, se on todellinen vapaus. Armollinen, ihana olotila sen jälkeen, kun Kristus saa tehdä ihmeitä ilman määrää. Mitä?
Voi jäädä seisomaan.
Niitä voitte seisoakin, kun siihen mahu alttarille, niin osa voi polvistua, mutta seisokaa vaan siihen, niin me rukoillaan. Tulkaa vielä, jotka kaipaatte, niin älä jätä sitä, niin kuin sanoin huomiseen, vaan tee tänä iltana, niin turhaa sä enää painit itsesi ja ongelmien kanssa, kun tänään on hän täällä, joka ongelmat ratkaisee. Ja se on ihan hyvä asia, kun sä pääset vapautettuna aivan kuin lintu lähtemään kotiin, niin kuule sen jälkeen on vaimo ja mieskin paljon ihanampi kuin ennen. Kiitos Jumalalle. Herra tekee väkeviä tekoja. Kun me rukoilemme näiden puolesta, niin sen jälkeen, jos on näitä muita aiheita, sairauksia ja muuta, niin tekin voitte joko nostaa kätenne tai tulla sitten esille. Mutta tämä on niin paljon tärkeämpi asia, että me haluamme rukoilla ensin näiden ihmisten puolesta. Eiköhän noussa kaikki ylös ja kiitellään Herraa. Ja tuutko penaani johdattamaan vapauteen?
Herra, kiitos, että sanasi on niin ja aamen. Kiitos niitä, että nämä ystävät, jotka ovat täällä etsimässä niin monenlaisiin kysymyksiin vastausta. Siellä on sisäisiä siteitä, asioita, jotka ovat raastaneet vuosia. Mutta Herra, nyt ollaan tultu sinun eteesi, jolla on päästöoikeus ja valta sanoa ja päästää vapauteen, Herra, sidottu, väsynyt ihminen. Herra, kiitos, että sinun nimessäsi saamme julistaa anteeksi antamusta ja vapautta, Herra, siellä missä synti on suureksi tullut. Siellä on armo ylenpalttinen, Herra, tänä iltana tässä hetkessä. Herra, me kiitämme sinua siitä, mitä teet juuri sydämissä, siellä syvällä sydämessä. Herra, kiitos tästä hetkestä. Kiitos avustasi näiden ystävien kohdalla. Kiitos, että he saavat kokea avun, ihmeellisen avun. Ja ei koskaan enää palata eiliseen, ei niihin
siteisiin, jos on oltu eilen, ei, vaan ollaan vapaita sinun omiasi, sinun nimessäsi. Ja Herra, aivan kun uusi lehti käännetään heidän elämässään, ja he saavat kokea sen, että sinä olet riittävä Jumala armossasi ja rakkaudessasi. Kiitos, mitä teet juuri nyt sydämissä, nimessäsi. Amen.